En sýstir þín var vön að segja þér sögur sem hún kunni?
Já, hún sagði mér einhverja sögur, ég mann nú ekki til þess. En ég mann það að hún sagði mér á Rauðabóla.
Já.
Hún sagði mér sko söguna af hérna Vísijónfrú og Rauðabóla og hérna söguna þessa sem ég var að tala um á honum hérna Margvís.
Já. 21. september 1969, Stefán Guðmundsson á Hótel Höfn í Hornafirði. Þú hefur skrifað fleiri sögur heldur en eru í þessari bók sem þú ert með.
Já, ég hef gert það. Það er til dæmis hérna er saga sem ég kallaði Ásmundur og Vindur.
Já.
Það er nefnilega þannig að það kom stormur. Og stormsveipur og sveip og sópaði allri töðu af túni einhvers bónda, ekki veit ég hvað hann hefur heitið. Og hann átti son sem Ásmundur hét og hann var svo anskotið reiður strák greið út af þessu missatu töðuna að hann heimtaði það að fá næst og nýja skó og fara og heimta bætur að vindi. Og það lukkaðist honum.
Ætlar nú ekki að segja mér þessu sögur?
Á ég að gera það.
Já.
Já, já. En hérna, svo er hérna önnur saga sem að heitir, eða ég kalla, af kellingunni sem brytjaði kúna í hrafnana.
Já. Hanna, þetta er mjög mikið.
Hanna hlýtur nú að kunna, hún er svo gömul, og það eru allir íslendingar sem að hljóta kunna hana.
Nei, ekki ég.
Ekki þú, nú. En, kanntu söguna af kellingunni sem var að þeyta flauturnar?
Nei.
Sem að þeytti og þeytti þangu til að strákur að lenda alveg upp í skýin.
Nei.
Nei. Á ég þá að reyna að daglast við að segja þér þessar sögur.
Já.
Svo á ég nú einhverstaðar í heila búinu, fleiri sögur, til dæmis eins og söguna af Rauðabóla, ef ég kynni að muna hana rétt.
Já.
Hanna viltu fá?
Já.
Anskvættastu frek við mér. Þú vilt fá bara allt sem ég sem ég veit og kann
ha. Já,
já, meira geti nú ekki látaðu mörgum.
Nei.
En, og svo er það einsaga sem að ég kalla orðabelgin.
Já.
Það var nefnilega það var konungu sem áttu dóttir og lét að bóða út ganga að það þyrst að fylla belg af orðum, stóran belg sem að ég tengi upp í höllinu, það þyrst að fylla hann af orðum til þess að maðurinn eignaði stóttir hans.
Já.
Þú er ekki eist hana?
Jú,
nú?
Þá svo hef ég.
Já, þá hef ég ekki til...
Já, ég veit það nú ekki.
Nú. Já, já, nú hvað þýðir það? Er þú kannt þar að sjálfu hvað þýðir mér að vera þá að segja hana? Endur segja hana?
Já, það má segja mér ekki meira að verði í hinar en líka.
Já. Já, nú og svo er það enn ein, hún heitir Tripla.
Já, hann hef ég örugglega ekki hýrt.
Hefur það ekki hýrt?
Nei, enga sögum ja. Þín nafni.
Já, ég kalla hana Tripla, það getur vel hún heiti einhverju öðru nafni. Það var nefnilega, það var svolítið Trippi sem að stráku sem að var að fara á konusmund til þess að reyna að ná í konstóttir. Bað hann að bera sig yfir á.
Já.
Já, og svo hjálpaði hún honum til þess að komast yfir kóstótturina og eignast hana.
Já.
Nú, og svo er það ein enn, býtum við hvað þýttur hún nú? Já, hún er til bráðráður.
Já.
Já. Þá voru hjón sem að ekki gótt eignast barn.
Já.
Og einhvern tímum bara það að bóndin var orðin svo anskúti reyður við kellingun og kendi henni það að hún geti ekki eignast barn. Og var að fara heiman eitthvað og segir henni bara eins og er að ef að hún var ekki búin að eiga sér bann þegar hann kom aftur, þá skulle hún verra að fljóta. Nú og svo fyrir mikið konan út á tún og leggst þar í sorg sinni og milli þúpna og þá kemur fjandinn til hennar, má segja. Og kemur þið þannig fyrir að hún er búin að fæða bónda sínum bann þegar hann kemur heim. Eða, nei, ekki kannski búin að fæða það en komin langt á leið.
Já.
Já. Þú voru kist það?
Nei.
Og heldur það að hendur þetta sefnið eigin og ekki þessa sögumst að...
Nei, ég veit ekki svo ég veit.
Nei. Já. Jæja, ef að þú hefur þorin með þig til að þreyja og hlusta á mig, þá getur við vel verið að þetta kom allt saman.
Já, það gerir ég.
Jæja.